Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 8-noyabr, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Avazbek Aliyev. Shu soatcha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama 7-noyabr kuni o'zining ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Global moliya tizimidagi inqiroz mashinasozlik sanoatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Gaiti poytaxti yaqinida mahalliy maktab binosining qulashi oqibatida 70dan ziyod o'quvchi nobud bo'ldi.
Ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi, birozdan so'ng tafsilotlar bilan to'la tanisha olasiz. Bugungi dasturimizda plon to'ldi, baxt yo'q. O'zbekistonda pensiya va ish haqlarini o'z vaqtida bermaslik hollari ko'paymoqda. Dastlabki muloqot. Barak Obama AQShning yangi saylangan prezidenti sifatida birinchi matbuot anjumani o'tkazdi. Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Farg'onada guruch Xo'jand va O'shdagidan 2 baravar qimmat. Qurultoy yangi, hasratlar eski. Qirg'izistondagi o'zbek milliy markazlaridan biri hisobot yig'ilishini o'tkazdi. Yangi zamon qullari. Xo'jandda 48 o'spirin qullikdan ozod qilindi. Bu bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama 7-noyabr kuni o'zining ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Barak Obama jurnalistlarning Eron, prezident Jorj Bush bilan munosabatlari va Obamalar oilasining Oq uyga qanday kuchukcha bilan kirib borishlari haqidagi savollarga javob qaytardi. Biroq mazkur matbuot anjumanida asosiy e'tibor iqtisodiy masalalarga qaratildi.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Prezident kursiga o'tirishim bilanoq moliya bozorida yuzaga kelgan bo'hronga qarshi turib, mehnatkash oilalarga yordam berish, aholi ravnaqi va farovonligini tiklash yo'lida lozim bo'lgan har qanday chorani ko'ramiz, dedi Barak Obama. Matbuot anjumanidan oldin Amerikaning bo'lg'usi prezidenti Barak Obama va vitse-prezident Jo Bayden 17 ekspertdan iborat iqtisodiy maslahatchilar bilan majlis o'tkazdilar. Ushbu majlisda Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri lavozimlarida ishlagan Larry Summers va Robert Rubin, prezident Jimmy Carter va Ronald Reagan davrida AQShning bosh g'aznachisi bo'lgan Paul Walkerlar qatnashgan. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Polsha prezidenti Lex Kaczynskiga rasmiy Washington Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan ortga chekinmasligini ma'lum qildi. Polsha prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, prezident Lex Kaczynski Barak Obama bilan telefon muloqotida rasmiy Washington rejasini muhokama qilgan. So'zlashuv chog'ida AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Washington mazkur rejani hayotga tatbiq etishda davom etishini ma'lum qilgan. Varshava va Washington joriy yilning avgust oyida mudofaa tizimi borasida hamkorlik bitimini imzolagan edi. Ushbu kelishuvga muvofiq AQSh Polsha hududiga raketalarni urib tushiruvchi 10 tizim o'rnatadi. Ayni paytda rasmiy Moskva AQShning mazkur rejasiga keskin qarshilik qilib kelmoqda. Havo mavjlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Global moliya tizimidagi inqiroz mashinasozlik sanoatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors shirkati 3-chi chorakda 4.5 milliard dollar zarar ko'rgani hamda kelasi yilda kompaniya ixtiyorida naqd pul qolmasligi mumkinligini e'lon qildi. Kompaniya shuningdek AQShning boshqa bir mashina ishlab chiqaruvchi Chrysler shirkatini sotib olish bo'yicha muzokaralar noma'lum muddatga qoldirilganini ma'lum qildi. AQShning Ford kompaniyasi ham 3-chi chorakda 3 milliard dollar zarar ko'rganini bildirdi. Gaiti poytaxti yaqinida mahalliy maktab binosining qulashi oqibatida 70dan ziyod o'quvchi nobud bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, ayni damlarda fojia yuz bergan joyda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, fojia ro'y bergan paytda maktab binosi ichida 700dan ziyod o'quvchi bo'lgan. Hozirda fojia sabablari o'rganilmoqda. Iroqda Al-Qoida harakatining taniqli a'zolaridan biri Abu G'azvon o'ldirildi. AQSh qo'shinlarining bayonotida aytilishicha, Abu G'azvon 6-noyabr kuni Bag'dod shimolida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar chog'ida o'ldirilgan. Bayonotga ko'ra, Abu G'azvon Al-Qoida harakatini moliyalashtirishda hamda yosh bolalarni jangarilar safiga jalb qilishda gumon qilingan. Iroqning Ramadi shahrida politsiya nazorat punkti oldida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 5 kishi nobud bo'ldi. Ramadi shahar politsiya boshqarmasi rahbari general Toliq Al-Dulaymining bildirishicha, ushbu hujumda politsiyaning 3 xodimi tan jarohati olgan. Anbar viloyatining Ramadi shahri o'tmishda sunni jangarilarning istiqomlaridan biri hisoblangan. Biroq mahalliy qabilalarning xalqaro kuchlar bilan birgalikda jangarilarga qarshi amaliyotlar o'tkazishi natijasida mazkur mintaqada zo'ravonliklar ko'lamini keskin kamaytirishga erishilgan. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 8-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iordaniya qiroli Abdulla AQSh prezident AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, Iordaniya qiroli AQSh va Isroilga siyosiy o'zgarishlarga qaramay, yaqin sharq tinchlik muzokaralari davom ettirilishi lozimligini alohida ta'kidlagan. O'z navbatida Kandaliza Rais Isroil va Falastin yetakchilari bilan olib borilgan muzokaralar xususida Iordaniya qiroli bilan o'rtoqlashgan. G'azo mintaqasida Isroil harbiylari va falastinliklar o'rtasida otishma ro'y berdi. Falastin tomonining bildirishicha, otishmalar Isroil harbiylarining G'azo mintaqasiga kirgandan so'ng boshlanib ketgan. Biroq Isroil qo'shinlari matbuot kotibi Falastin rasmiylarining iddaolarini rad etib, Isroillik harbiylar G'azo hududiga kirmaganini ta'kidladi. Matbuot kotibiga ko'ra, Isroil harbiylari chegara yaqinida o'rnatib ketilgan portlovchi moslamani zararsizlashtirayotgan paytda falastinliklar ularga qarata o't ochgan. Hozircha ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Global moliya tizimida hamda so'nggi xabarimiz, Hamas harakati Falastindagi siyosiy guruhlarni murosaga keltirishga oid Misrda o'tkazilajak muzokaralarni boykot qilish niyatida. Bu haqda Hamas a'zosi Fauzi Barxum ma'lum qildi. Hamas harakati Falastin muxtoriyati yetakchisi Mahmud Abbosni o'z tarafdorlarini noqonuniy ravishda hibsga olganlikda ayblab kelmoqda. Endilikda Misrda o'tkazilajak muzokaralar qoldirilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Sakkizinchi noyabr shanba yangiliklari edi, ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: plan to'ldi, baxt yo'q. Dastlabki muloqot. Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Qurultoy yangi, hasratlar eski. Yangi zamon qullari. Keyingi oylarda O'zbekistonning ayrim joylarida nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayotgani kuzatilmoqda, deydi muxbirimiz turli manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanib. Bu holatni ba'zi tahlilchilar global moliyaviy inqiroz ta'siri bilan bog'lamoqda. Mehribon so'z.
O'zbekistonda global moliyaviy inqirozning ta'siridan birinchi bo'lib pensionerlar aziyat chekmoqda, deya xabar qiladi uzmetronom.com internet sayti. Banklarda naqd pul miqdorining kamayishi natijasida so'nggi oydagi nafaqa pullari va oylik maoshlari o'z vaqtidan 2 hafta kechikayotgani va pul berilgan holatda ham uning ma'lum miqdori naqd pulda berilib, qolgan qismini jamg'arma bankka omonatga qo'yish tavsiya qilinayotgani haqida yoziladi internetdagi maqolada. Biz ayni holatni o'rganish uchun mamlakatning turli hududlarida yashovchi fuqarolar bilan suhbatlashdik.
Xabar qilingan 1 hafta 10 kun kechikib oladiganlar bor. Ba'zi joylarda 20 kun kechikadigan joylar ham bor.
Endi bunday gap bor, lekin hozircha bizni tumanda bu narsa muammo bo'lgani yo'q, pensiyani vaqtida beryapti. Ish haqlarini ham olyapti. Endi boshqa bir muammolar bor. Shu beradigan ish haqqisidan 7% banklar saqlab qoladi deb aytishyapti. Nima sababdan desa, shunaqa tartib bormish, haligi naqd pul yetishmaganligi uchun shuni hisobga 7% banklar saqlab qoladi.
Farg'onada naqd pulning kamligi valyuta qora bozorida bilinyapti, o'sha naqd pul yo'qligi o'zbek so'mi yo'q deyishyapti.
Xorazmdagi banklardan birida ishlaydigan manbaning aytishicha, bu holat haqiqatdan ham banklarda naqd pul miqdorining kamligi bilan bog'liq. Yana uning aytishicha, har yili paxta terimi mavsumida naqd pul muammosi kuzatiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi Kamron Aliyevga ko'ra, bu holatni paxta mavsumi bilan bog'lash noto'g'ri.
O'zbekistonda haqiqatdan ham pul taqchilligi yuzaga keldi. Oktyabr oyi pensiyalari kechikish bilan berildi. Buni paxtadagilarga pul to'lash kabi sabablar bilan tushuntirildi, lekin bu unaqa vaqtinchalik kriz emas, bu uzoqroq vaqtga davom etadigan.
O'zbekistonda kuzatilayotgan naqd pul muammosi global moliyaviy inqiroz bilan bog'lanar ekan, ayni iqtisodiy tanazzulning O'zbekistonga ta'sir darajasini o'rganishga harakat qilamiz. Bu borada O'zbekiston Bank Moliya Akademiyasi xodimi To'lqin Bobokulov global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'sirida 3 jihatni keltiradi. Birinchidan, O'zbekistonda foydalanayotgan xorijiy kreditlar va xalqaro investitsiyalar xavf ostida qoladi.
Bizlar asosan xalqaro moliya markazlaridan jalb qilyapmiz hozir xalqaro kreditlarni. Xorijiy investitsiyalar jalb qilyapmiz mana rivojlangan mamlakatlarda. Ularda moliyaviy inqirozni yuzaga kelganligi ana shu resurslar taklifini kamaytiradi. Demak, ularda resurslar taklifi kamaydimi? Biz ana shu resurslarni jalb qilish imkoniyatimiz ham kamayadi O'zbekistonda.
To'lqin Bobokulovga ko'ra, O'zbekistondagi mahalliy banklar yil sayin xalqaro bank tizim bilan integratsiyalashib bormoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi 120 dan ortiq mahalliy bankning xorijiy banklarda vakillik hisob raqamlari mavjud bo'lib, moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri bu borada ham salbiy bo'lishi mumkinligini aytadi mutaxassis.
Bizlarda vakil banklarda muammo paydo bo'lgandan keyin ularda bizlarga moliyaviy xizmatlar ko'rsatish imkoniyati ham pasayadi. Bu bizlarda mijozlarimizga, rezidentlarimizga faoliyatiga salbiy ta'sirni yuzaga keltirishi mumkin.
To'lqin Bobokulovga ko'ra, global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siridagi 3-chi jihat O'zbekistonning Yevropadagi nufuzli banklarga joylashtirgan xorijiy valyutadagi mablag'lari bilan bog'liq.
Juda nufuzi baland bo'lgan, barqarorlik darajasi yuqori bo'lgan Yevropa banklari biz daromad olamiz ulardan. Ular foiz to'laydi bizlarga. Endi hozirgi moliyaviy inqiroz bizlar ishonib kelgan mana-man degan yirik banklarda ham, kompaniyalarda ham og'ir holga solib qo'ydi. Xorijiy bankda muammo bo'lsa, joylashtirilgan mablag'ni qaytmaslik riski yuzaga keladi.
Iqtisodchi Kamron Aliyev global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'sirida boshqa bir omilni tilga oladi.
O'zbekiston xalqaro bozorga o'zining tovarlarini chiqaradi. Masalan, gaz chiqaradi, neft chiqaradi yoki bo'lmasa uran sotiladi, kimyoviy mahsulotlar, masalan, o'g'it sotiladi, paxta tolasi sotiladi va bularning hammasiga chet el bozorlarida bo'lgan talab kamayadi. Chunki u yerda o'sha kriz natijasida iqtisodiy taraqqiyot to'xtab qolyapti.
O'zbekiston Bank Moliya Akademiyasi xodimi To'lqin Bobokulov moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri Yevropa davlatlariga nisbatan ancha past bo'lishini aytadi.
Chunki bizlarda bank tizimimizga xorijiy banklarda ishtiroki past. Masalan, Sharqiy Yevropada 53% dan oshiq ekan Polshada. Bularga ta'sir juda ham kuchli bo'ladi. Bizlarda xorijiy banklarda, bizlarda bank tizimimizda aktivlaridagi salmog'i kichik. O'zbekistonda bor yo'g'i nechta? 4 ta xorijiy kapital ishtirokidagi bank bor, hozir 5 ta bo'ldi. Bular ham qanaqa? Bu qo'shma banklar, ularda aktivlari juda kichik. Bizlarda jami banklarda aktivlarini 10% ni ham tashkil qilmaydi xorijiy kapital ishtirokidagi banklar. Shuning uchun bizlarga Sharqiy Yevropa mamlakatlari, G'arbiy Yevropa mamlakatlariga qaraganda moliyaviy inqirozning ta'sir darajasi juda past bo'ladi.
Tahlilchilarga ko'ra, jahon moliyaviy inqirozining O'zbekistonga ta'sirida mahalliy ishlab chiqarish ko'lami nisbatan kamayishi mumkin. Lekin O'zbekistonda aholining jamg'armalarga qiziqishi kamligi va mamlakatda ipoteka va sug'urta tizimi keng ko'lamda rivojlanmaganligi bois bu sohalarda iqtisodiy bo'hron kuzatilmaydi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik. Davom etamiz. Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga saylangan Barak Obama juma kuni o'zining birinchi matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjuman davomida u jurnalistlarning ko'plab savollariga javob berdi. Obama jurnalistlarning Eron borasida, prezident Jorj Bush bilan munosabatlari haqida va hatto oilasi Oq uyga qanday kuchukcha bilan kirib borishlari haqidagi savollarga ham javob qaytardi. Lekin matbuot anjumanida asosiy e'tibor iqtisodiy masalalarga qaratildi. Hurmat Bobojon.
Matbuot anjumanida AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama jurnalistlarga ko'p xazil gaplar aytdi. Ayniqsa, Obamaning saylovda yutgani taqdirda qizlariga kuchuk va'da qilib qo'ygani va ular shu kuchukcha bilan yanvar oyida Oq uyga kirib borishlari haqida aytgan gaplari jurnalistlarni kuldirib yubordi.
That's right.
Lekin Obama chiqishining asosiy qismi jiddiy masalalarga qaratildi. Oq uyning yangi sohibi prezidentlik vazifasiga kirishi bilanoq iqtisodiy muammolar bilan shug'ullanishini aytdi.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Prezident kursiga o'tirishim bilanoq moliya bozorida yuzaga kelgan bo'hronga qarshi turib, mehnatkash oilalarga yordam berish, aholi ravnaqi va farovonligini tiklash yo'lida lozim bo'lgan har qanday chorani ko'ramiz, dedi Barak Obama.
By taking all necessary steps to ease the credit crisis, help hard-working families and restore growth and prosperity.
Matbuot anjumanidan oldin Amerikaning bo'lg'usi prezidenti Barak Obama va bo'lg'usi vitse-prezidenti Joe Biden o'zlarining 17 ekspertdan iborat iqtisodiy maslahatchilar bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Majlisda Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri lavozimlarida ishlagan Larry Summers va Robert Rubin, prezident Jimmy Carter va Ronald Reagan davrida AQShning bosh xazinachisi bo'lgan Paul Volcker qatnashgan. Matbuot anjumanida Barack Obama mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan olib chiqish oson kechmasligini ham tilga olib o'tdi.
Some of the choices that we make are going to be difficult.
O'zimiz turgan jarlikdan o'zimizni olib chiqishimiz oson bo'lmaydi, lekin Amerika kuchli davlatdir. Ishonamanki, agar biz partiyaviy ehtiroslarni va siyosiy kelishmovchiliklarni chetga surib, birgalikda ishlasak, biz muvaffaqiyatga erishamiz, dedi Obama.
We have taken some major action to date and we will need further action during this transition and subsequent months.
Juma kuni AQSh Mehnat vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning oktyabr oyida mamlakatda 240 ming odam ish joyini yo'qotgan. Butun mamlakat bo'ylab ishsizlar soni 1 million 200 mingga yetgan. Yaqin fursatda Barak Obama yangi moliya vazirini tayinlash kutilmoqda. U allaqachon prezident Clintonning sobiq maslahatchisi Ram Emanuelni ma'muriyat rahbarligi lavozimiga taklif etgan. Janob Obama qasamiyat qabul qiladigan 20 yanvargacha yetakchi rasmiylarni saylab bo'lish kerak. AQShning joriy prezidenti Jorj Bush hokimiyat almashishi paytida Barak Obamani qo'llab-quvvatlashga va'da qilgan. Hozirda yangi saylangan prezident ish boshlasa, o'zgarishlar keltirish va'dalarini bajaradi degan umidlar katta. Uning prezident sifatida ilk o'rinda bajarishi kerak bo'lgan vazifasi hozirgi moliyaviy inqiroz muammosini hal etishdir. Hozirda barcha davlatlar bosh g'aznachisi sifatida Obama kimni tanlarkin deb kuzatmoqda, chunki aynan ana shu shaxs mavjud inqirozni bartaraf etishda yangi prezidentga bosh madadkor bo'ladi. Hozirda bu boradagi ehtimoliy shaxslar Clinton ma'muriyatida ishlagan Larry Summers va Nyu-York federal tizimi rahbari Timothy Geithnerdir. Hozirda Barack Obama AQShdagi Demokratik partiya fraksiyasi yetakchilari bilan mamlakat iqtisodini rag'batlantirish yo'llarini izlamoqda. O'rtacha va past oylik oladigan ishchilar soliqlarini kamaytirish, ishsizlarga beriladigan nafaqalar miqdorini oshirish, moliya inqirozidan zarar ko'rgan shtat va shaharlarga yordam ko'rsatish shular jumlasidan. Juma kuni Barak Obama Oq uyda prezident Jorj Bush bilan uchrashib, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni muhokama etadi.
Ozodlik. Payshanbalik siz qolayotgan o'zbek. Oshni nazarda tutayapman. Palovni boshqa xalqlarda qanday ekan bilmadi-yu, lekin o'zbekning taomnomasida 2 kun payshanba va yakshanba osh bilan band. Shu kunlari o'zbek uy bekasi kechqurunga nima pishirsam ekan deb bosh qotirmaydi, osh pishiradi. Lekin kuni kecha Farg'ona viloyat Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi mana bu tinglovchimizning aytganlarini eshitar ekanman, o'zbekning osh yeyishi ham qiyinlashib qolganini o'yladim. Bu kechda o'zbek payshanbalikchisiz qolib ketadi yo'q degan fikrga bordim.
Oddiy xo'raki guruch 2,5 ming tevasida 3 ming so'mga o'rtacha guruch olasiz, 3 ming so'mga.
Demak, oddiy guruch 2 dollarning ustida. Unutmay turing.
Oddiy guruch shunchami?
Ha, oddiy guruch shuncha hozir. Voy. Hali Xitoydan keltiriladigan hali guruchlarimiz o'zi 2,5 ming so'm. O'zimizda yetishtiriladigan sal bir durusroq o'zingiz 3 ming so'm, 2,5 ming so'm, 5 ming so'mgacha bo'ladi. 5,5 minggacha bo'ladi. Hali o'zganda devzoralari bo'lsa 5,5 ming so'm hozir.
5,5 ming so'm 4 dollarmi?
4 dollardan oshiq.
4 dollardan oshiq. Devzora guruch 4 dollar ustida deyapsiz. Aniq aytyapsiz o'zingiz.
Aniq aytyapman. Aniq aytaman. Kecha ham endi o'zimizning mahalliy sharoitda aytyapman. Kecha ham o'zim 1,5 kilo 3 mingdan 3 ming so'mdan 1,5 kilo guruchi 4,5 ming so'mga olib keldim. O'rtacha o'zimiz shu mahalliy guruch 3 ming so'mdan 4,5 ming so'mga 1,5 kilo olib keldim, misol uchun. Yaxshi devzora bo'lsa 5 ming so'm. Yuqori, 5 mingdan yuqori.
1 kilo devzora guruchni Farg'onada 4 dollardan ko'proq pulga sotib olish mumkin ekan. Demak, Farg'onada 1 kilo guruch sortiga qarab 2 dollar 20 sentdan qarib 4,5 dollargacha. Bu narxni eshitib, vodiyga tutash ikki qo'shni respublikadagi guruch narxiga qiziqdik. Qirg'izistonning o'shidan eshiting.
Magazin guruchlari bizda yo'q bo'lib ketdi. Endi hozir qo'lda oq guruchlar haligi Xitoydiki, anonimaniki kelyapti. Ular bir arvon guruchlar bilan teng. Arvon guruchlari hozir o'zimizda mana shu yerda 60 so'm.
60 qirg'iz so'mi 1,5 dollar bo'ladi. Bu oddiy guruchning narxi.
Devzora guruchlarchi?
Devzora guruchlari aşağı 75'ten pas 75, yukarısı 95, 100. 95 indi, diş yaptı indi.
95 eng oliysa?
Eng oliysa. 100 ga chiqqan yo'q, 95.
Demak, devzraning sifatsizrog'i 1 dollar 90 sent, sifatlirog'i 2,5 dollarga bormaydi. Bu o'shdagi narx.
O'zgandachi?
O'zganda 70 so'm. 75 so'mda ash bizni 95 so'mli guruchlarni oladi.
O'zgan devzira guruchining vatani. Demak, bu yerda 1 kilo eng sifatli devzira 1 dollar 90 sent. Xo'jandda nechi pul guruch? Sadriddin bilib berdi narxlarni.
Demak, Xo'jand shahrida umuman Sovet voyatida faqat bir xil guruch iste'mol qilinadi. Guruchning nomi Kenja guruch. Bozordagi narxi, bugungi narxi 6,5 somonidan 7 somonigacha bu taxminan 2 dollar atrofida. Ya'ni 2 dollarga yetar yetmasdagi narx. Shuningdek, bozorda devzira guruchlari bor, Panjakent, Isfara devzira guruchlari bor, lekin ularning narxi baland emas. 1 kilogram devziraning narxi 8 somoni 10 somonigacha bu taxminan 2,5-3 dollar tashkil etadi.
Demak, Xo'jandda ham 1 kilo guruchning narxi salkam 2 dollardan salkam 3 dollargacha. Xulosa, guruch O'zbekistonda Tojikistonga qaraganda ham, Qirg'izistonga qaraganda ham qimmat. Oddiy guruch 1,5, devzira 2 baravarga qimmat. Shuning uchun aytdik-da, o'zbek payshanbaliksiz qolayapti deb. Nega shunday? Bu savol javobini keyingi haftada alohida tahlil qilamiz.
Ozodlik.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Qurultoy avvalida Navoiy nomidagi o'sha
Qurultoy yangi, hasratlar eski. Qirg'izistondagi o'zbek milliy markazlaridan biri hisobot yig'ilishini o'tkazdi. O'sh shahrida 3 ta o'zbek milliy madaniy markazi bor. Bu bugun shulardan biri O'sh shahar Navoiy nomidagi o'zbek milliy markazining 2-chi qurultoyi o'tkazildi. Qurultoyda milliy markazning 3 yillik hisoboti, o'zbeklarning mavjud muammolari tilga olindi deb xabar qildi O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf. Tafsilotlar bilan uning o'zini eshitamiz.
Qurultoy avvalida Navoiy nomidagi O'sh shahar O'zbek milliy markazi rahbari Arofat Olimjonova 3 yil mobaynida qilingan ishlar yuzasidan hisobot berdi.
Milliy markaz faoliyati kamchiliklardan xoli emas. Barcha maktablar, hududiy kengash va kvartal komitetlar ularni ayollar kengashlari bilan bevosita aloqa o'rnata olmadik. Lekin haqiqatni aytsak, millatimiz, yurtdoshlarimizga ularni ham ayrimlari ortiqcha jon kudirib yuborayotganligini sezmaymiz. Oramizda ma'lum shaxslar yoki xalqaro tashkilotlar zakazini bajarib, milliy markazlarni keragi bormi deb gazetalarga yozayotgan qardoshlarimiz ham bor. O'z vaqtida ularga biz ham gazeta orqali javobini berdik.
Milliy markaz hisobotda tinglangach, qurultoy ishtirokchilari qilish kerak bo'lgan ishlar va o'zbeklarning bugungi kunda mavjud muammolarini tilga oldilar. O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti rektori professor Anvarjon Ismonjonov.
SSR bor paytda respublikalarda bir-birida madaniy kunlari o'tardi. O'zbekistonniki Qirg'izistonda o'tardi, Qirg'iziston madaniy kunlari O'zbekistonda o'tardi. Mana shu narsalar hozir ahamiyat berilmay qoldi. Men o'ylayman, shahar milliy markazi Respublika madaniy milliy markaz bilan birgalikda mana shu qo'shni respublikalar O'zbekiston madaniyat kunlarini bizda bir qismini o'shda bir necha kun o'shda o'tkazsak bo'ladi. Naborat deb qo'yamizmi? Qirg'iziston madaniyat kunlarini ham O'zbekiston yoki bo'lmasa mana Tojikiston bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda Qozog'istonda o'tkazsak degan uyushtirish bo'yicha takliflar bor.
O'shdagi 8-chi hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov.
Mana aytib o'tildi, O'zbekiston fuqarolari kelib bizda o'qishligi mumkin. Biz chiqib ketdi o'qitishligimiz bu muammo. Undan boshqa katta muammo bor, xuddi shu chegara masalasida. O'shlik o'zbegin borib chegaradan o'tish uchun o'zimizni Qirg'izistondan boshlanadi. Kimsan, nimasan, qayerga ketyapsan? Undan chiqib o'tib borganingizdan keyin ana O'zbekiston chegarasiga kirib borganingizdan keyin siz o'shlik o'zbek deb yoqa kim qo'yib yubordi degan gaplar eshitamiz. Shu masalada meni bir iltimosim bor edi. Bundan keyingi qilinadigan ishlarda o'sha aytib o'tilgan do'stlik, hamjihatlik ishlarini olib borishda shu masalalarga ham bir alohida e'tibor berib o'tilsa.
Aytib o'tganimizdek, o'sha shahrida 3 o'zbek milliy markazlari bor. Qirg'iziston Respublika O'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Jaloliddin Salohiddinov ayni kunlarda barcha milliy markazlarni birlashtirish harakatlari ketayotganini aytadi.
Birlik to'g'risida gapirdi. Xudo xolasa yana bitta milliy markazimiz bor shahardagi bilasizlar. Undan tashqari Davron aka savob yuribdi. Milliy markazi bor. Ular bilan hozir gaplashdik. Xudo xolasa yaqin kunlarda shu yana bir marta qo'shilish qurultoyi bo'ladi. Xudo xolasa nasib qiladi. Bu to'g'risida ham hozir ish olib boryapmiz. Bugungi prezident saylanadigan bo'lsa shu milliy markazga bular ham o'ziga qaror qilib, plan qilib qabul qilib olish kerak. Milliy markazlarning qo'shilishi borasida ish olib borish bo'yicha.
Dedi Jaloliddin Salohiddinov. Unga ko'ra, bundan tashqari o'zbeklarni birlashtirish uchun qurilish ishlari bir necha yillar avval chala qolib ketgan O'zbek milliy madaniy markazi binosini qurib bitkazish ham rejalashtirilmoqda. Qurultoyda milliy markaz hisoboti rasman qoniqarli deb tan olingan bo'lishiga qaramay, ayrim ishtirokchilar norozi bo'ldilar.
Men Qosimjon Rahmiyev, maxsus taxallusiman, she'r g'azallar yozib turaman. Qirg'izistondagi sharafli bekorchilarning bittasi. O'zbekning muammosini faqatgina o'zbek yechadi. Buni marhum o'sha buyuk romanovist yozuvchimiz Abdulla Qodiriyning hayotidan misol olsak bo'ladi. Chunki Abdulla Qodiriy aytganidek, o'zbekning obrazini faqat o'zbek yaratish kerak. Boshqa hech qachon maqomiga yetkazib, bajarib bera olmaydi. Qurultoydan uncha qoniqmadim. Qoniqmaganimning sababki biz o'zimizni dardimizni, o'zimiz muammomizni ochiq shunday bir yig'inlarda aytib, uni yechimini topishga harakat qilmasak, yuqorida aytganimda hech kim bizni bu masalalarga yechim bermaydi.
Dedi qurultoy ishtirokchilaridan biri Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik.
Mintaqa yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. So'g'd viloyatida 48 nafar o'spirin qullikdan ozod qilindi, deb xabar qildi Xo'janddagi muxbirimiz viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga tayanib. Qullikdan ozod qilingan o'spirinlar tilamchilik va boshqa yumushlar bilan shug'ullanishga majbur qilingan ularni ushlab turgan zamonaviy quldorlar tomonidan. Qullikdan ozod qilingan bolalar Xo'jand shahrida tashkil etilgan inqiroz markaziga joylashtirildi. Tafsilotlar bilan Alisher.
Xo'jand shahrida tashkil etilgan inqiroz markazi direktori Rafoat Boboyevaning Ozodlik radiosiga bergan intervyusida aytishicha, qullikdan ozod qilingan 48 nafar bolalarning asosiy qismi uylariga qaytarilgan. Markazda 5 nafar bola qolgan, chunki ularning hujjatlari yo'q, qayerdan kelib qolganligi aniqlanmoqda.
Цель задачи это социальная защита детей и женщин.
Markaz faoliyati ayollar va birinchi galda yetim qolgan, qullikka tushib qolgan bolalarni aniqlab, ularga ko'maklashishga, himoya etishga qaratilgan. Biz qarovsiz qolgan va jabr ko'rgan bolalarga joy berish, ularga ko'maklashish bilan cheklanmaymiz. Ularning ma'lumotini oshirishga jiddiy e'tibor beryapmiz. Deydi Rafoat Boboyeva. Rafoat Boboyevaning aytishicha, bugungi kunda viloyatning qaysi bozorida bo'lmang, araba tortib yurgan yoki tilamchilik qilib yurgan bolalarni ko'plab uchratadi kishi. Biroq ularning aniq soni qanchaligini hech kim bilmaydi. Taxminiy raqamlarga ko'ra 10-15 ming nafar shunday bolalar bo'lishi mumkin. Ularning aksariyat qismi oiladagi yoki ko'chadagi tazyiq va zo'ravonlik sababli qullikka tushib qolyapti. Zarnigor nomli qizcha ilgari Xo'jand markazida tilamchilik qilib yurgan. U endi 12 yoshga qadam qo'ygan. Asli qayerliksan? Deb so'rayman qizchadan.
Panjakent.
Panjakent tumanidan. 6 yildan beri Xo'jandda tilamchilik qilib pul ishladim. Ilgari qayerda yashab yurarding?
Avtovokzal.
Avtovokzalda. U yerda tashlandiq uy bor. Biz ko'pchilik edik. Boshlig'imiz bor edi. Har kuni saharlab bozorlarga, ko'chalarga chiqarishardi. Bir kunda 10-15 somon pul ishlab bormasak urardi. Deydi Zarnigor. 12 yoshli Dilfuza navbatdagi suhbatdoshimiz. Ko'chada avtomashinalarni yuvish bilan kuni o'tardi.
15 yil shujam to'lmasdan xunjiyam. Men maktab qunim ermayotganim.
Men umuman maktabda o'qimaganman. O'qishni, yozishni juda istayman. Karimjon esa o'zidan yoshi katta odamlar qatori ishlardi.
Mardikormerim.
Mardikorlik qilardik. G'ish tashirdim, loy tepardim. Xo'jand shahridagi Meda xalqaro tashkiloti inqiroz markaziga moliyaviy jihatdan yordam ko'rsatmoqda. Tashkilot vakili Ma'rifat Abdullayeva gapiradi. Darhaqiqat, bugungi kunda ham oilada, ham jamiyatda bolalarga nisbatan tahqirlik, zo'ravonlik, ularni quldek ishlatish holatlari ko'paygan. Shu bois biz bolalar erkin, ozod va baxtli yashashiga qaratilgan dasturlar ishlab chiqqanmiz. Bu masalada davlat ham chetda turmasligi kerak, deydi Ma'rifat Abdullayeva. Marifat Abdullayevaning aytishicha bolalarning ko'plari savodsiz. Shu bois ularga o'rta maktab programmasi bo'yicha ta'lim ham berilmoqda. Bozustiga ularga turli kasblar o'rgatiladi. Qullikdan ozod etilgan bolalar 10 oy davomida salomatligini tiklashadi. Shu muddatda ular uchun hujjatlar ham tayyorlanishi kerak. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga saylangan Barak Obama juma kuni o'zining birinchi matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjuman davomida u jurnalistlarning ko'plab savollariga javob berdi. Obama jurnalistlarning Eron borasida, prezident Jorj Bush bilan o'zaro munosabatlari haqida va hatto oilasi Oq uyga qanday kuchukcha bilan kirib borishlari haqida savollarga javob qaytardi. Lekin matbuot anjumanida asosiy e'tibor iqtisodiy masalalarga qaratildi. Global moliya tizimidagi inqiroz dunyo bo'ylab mashinasozlik sanoatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Gaiti poytaxti yaqinida mahalliy maktab binosining qulashi oqibatida 70 dan ziyod o'quvchi nobud bo'ldi. Hamas harakati Falastindagi siyosiy guruhlarni murosaga keltirishga oid Misrda o'tkazilajak muzokaralarni boykot qilish niyatida. Iroqning Ramadi shahrida politsiya nazorat punkti oldida xuddi shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 5 kishi nobud bo'ldi. Astinochi, demak, bu 8 noyabr kunga dunyo bo'ylab ro'y bergan ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlarning qisqa mazmuni edi. Programmamiz davom etadi. Mintaqa hayoti yangiliklari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston siyosiy boshqaruv tizimini o'zgartirish istagida bo'lgan muxolifat, siyosat va jamoat arboblari, jurnalistlar va huquq himoyachilari to'rt tomonlama birlashish to'g'risidagi memorandumni imzoladilar. Bu voqea Qirg'izistonda juda katta siyosiy hodisa sifatida baholanmoqda. Muxolifatchilar siyosiy boshqaruv tizimini o'zgartirish mamlakatda bir shaxs oilasi boshqaruvini yo'q qilish maqsadini ko'zlaganini aytmoqdilar. Muxolifatga ko'ra, buning uchun Qirg'izistonni parlament respublikasi deb e'lon qilish zarurdir. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Birlashish to'g'risidagi memorandumni ikkita harakat, beshta partiya, parlamentdagi muxolifatchi deputatlar, siyosat va jamoat arboblari qo'llab-quvvatladilar. 10 dan ortiq partiyani o'z safiga birlashtirgan muxolifatdagi Xalq inqilobiy qo'mitasi harakati memorandumni imzolashdan bosh tortdi. Biroq shunga qaramay muxolifat memorandumning imzolanishini Qirg'iziston tarixidagi muhim voqea sifatida baholadi.
Yalanga oppozitsiya emas, sol qanoti bola, o'ng qanoti bo'lgan barvis bir negiz menen bir prinsip менен билгип атабызда ушу азыркыдай Кыргызстанды башкарса болбойт деп.
Фақат мухолифаткина эмес, оң канат партиялар хам, сол канат партиялар хам бир максатта, бир принципте бирлашмокта. Кыргызстанды бүгүнгүдөй башкарып болмайды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан айлавий башкаруу астыдадыр. Мана шу тизимге бархам бериш пайты келди, деди Социал-демократтар партиясы раиси, Кыргызстан собиг баш вазири Алмаз Атамбаев. Birlashgan muxolifatga ko'ra, oilaviy boshqaruv tizimini mamlakatni parlament respublikasi deb e'lon qilish bilangina tugatib bo'lmaydi. Buning uchun konstitutsiyaviy islohot o'tkazish kerak. Otamakon partiyasi lideri Umurbek Tekibayevga ko'ra, memorandumda ayni mana shu masalaga alohida ahamiyat berilgan.
Biz sunishtirgan sistemada konstitutsiyalik normalar bilan oppozitsiyani kuchlantiramiz. Bugun utib olgan barini oladi.
Biz taklif qilayotgan tizimda konstitutsiyaviy me'yorlar bilan muxolifatni kuchaytiramiz. Bugun g'olib hamma narsani nazorat qilmoqda. Biz taklif etayotgan tizimda esa hukumat va muxolifat salohiyatining o'zaro mutanosibligi qonuniy yo'l bilan belgilab qo'yiladi. Bu esa mamlakatni faqat bir shaxs atrofidagi odamlar va prezident oilasi boshqarishining oldini oladi, dedi Umurbek Tekebayev. Biroq memorandum imzolanishi borasidagi anjumanga yig'ilgan barcha siyosiy arboblar bunday taklifni qo'llab-quvvatlamadilar. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov taklif qilingan islohotlarni o'ta inqilobiy deb baholadi.
Та концепция, которая сегодня предлагается, по сути, речь идет о революционном преобразовании.
Bugun taklif qilinayotgan konsepsiyada inqilobiy o'zgarishlar haqida gap bormoqda. Shuning uchun bu memorandumni men imzolamayman. Bu haqda avval teran o'ylanish, xalq fikrini o'rganish zarur, dedi Miroslav Niyozov. Muxolifat memorandumini g'oyaviy jihatdan qo'llab imzolagan siyosatchi Qubatbek Baybol fikricha, birlashgan muxolifat g'oyasini hayotga tatbiq etish juda qiyin kechadi.
Revolyutsiya bo'lishi eng birinchi talab revolyutsionerlar bo'lish kerak-da. Men revolyutsionerlarni ko'rib yotaman.
Inqilob yasash uchun inqilobchilar talab qilinadi. Biroq men inqilobchilarni ko'rmayapman. Ayni paytda davlat to'ntarishiga sabab bo'luvchi Osiyocha isyon uchun asoslar bor. Tarixga nazar tashlasak, bunday vaziyatlarda Pugachovlar paydo bo'ladi. Mana shu qo'rqinchli tarixiy haqiqatni hokimiyatdagilar tushunmayotgani tashvishlidir, dedi Qubatbek Baybolov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot Ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat milliy xavfsizlik idorasi poytaxt Kobulda odam o'g'irlash hodisalarida qo'li bor bo'lganlikda gumon qilingan bir qator shaxslarning suratlarini shahar bo'ylab ilib, aholidan mazkur shaxslarni qo'lga olishga yordam berishni so'ragan deb xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi paytlarda Kobul shahrida odam o'g'irlash hodisalari misli ko'rilmagan darajada ko'paygan. Tafsilotlar bilan Olim Cho'xchan.
Kobul shahrining ko'chalari devorlarida ko'zga tashlanadigan ushbu rasmlar orasida odam o'g'rilar guruhining boshlig'i Rais Xudodod va Qays Abdurrahmonlarning rasmlari ko'zga tashlanadi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi keyingi kunlar ichida poytaxt Kobulda odam o'g'irlash hodisalari oshib borishi oqibatida ushbu voqealar omillarini qo'lga kiritish uchun jiddiy sa'y-harakatlarni amalga oshirayotgani aytiladi. Mazkur idora odam o'g'irlashlarga qo'li bo'lgan shaxslarning ushlanishiga hamkorlik qilgan vayo bergan ma'lumotlari jinoyatchilarning qo'lga kiritilishiga sabab bo'lgan shaxslarga 50 ming afg'oni vayo 1 ming dollar mukofot berishini ta'kidlagan. Ayni holda Afg'onistonning Ichki ishlar vazirligi Milliy xavfsizlik idorasining odam o'g'irlagan shaxslarni ushlab olish uchun yo'lga qo'yadigan faoliyatlarini olqishlab, jinoyatchi guruhlar amallarini oldini olish uchun aholining hamkorligi o'ta muhim deydi.
ما یک اداره خاصی را به نام 119 ایجاد کردیم که در
افغانستان ایشکی ایشلر وزیرلگی هم جنایتچیلرن اوشلب آلش و اولر بارسده معلوماتلر قولگه کرتش اوچون 119 نامدگی مخصوص اداره نی تأسیس ایدگن مذکر اداره تینچ حال بلن یقن علاقه ده بولیب اولرنگ همکارلگی اساسی ده ایش کرده
ارزومند استیم که مردم ما
افغانستان ملی خبسلک اداره سنین آدم اغرلرن قولگه تشورش اوچون عملگه آشره دگن فعالیتلره تینچ حالنگ خورسندلگیگه هم باعث بولگن. Kobulda istiqomat qiladigan Nazifa ismli ayol bu haqda mana bularni aytdi.
Bizman Nazifa, ikor bisyon nikas, bomi afrod aga bar bo'xirim.
Odam o'g'irlaganlikka gumon etilgan shaxslarning rasmlarini tarqatganliklari juda yaxshi ish bo'ldi. Biz mazkur shaxslarni ko'rib qolganimizda zudlik bilan mas'ul idoralarga xabar beramiz. Tinch va osoyishta hayot kechirishimiz kerak.
Ma davlat inami tavoqora dare.
So'nggi bir oy ichida poytaxt Kobulda bir qator shaxslar, jumladan tojirlar, jurnalistlar va siyosatchilar noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edilar. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari o'g'irlanganlardan 3 nafari, bir siyosatchi, bir tojir va bir jurnalistni ozod etishga muvaffaq bo'lgan. Bir oy davomida o'g'irlab ketilganlardan bir kanadalik jurnalist va boshqa bir Fransiya fuqarosining taqdiri hali ham noma'lumligicha qolmoqda. Afg'onistonlik tojirlar so'nggi haftalar ichida bor-bor odam o'g'irlash hollari oshib borayotgani borasida tashvish bildirib, savdogarlar xavfsizligi to'la-to'kis ta'minlanmagan taqdirda tojirlar o'z sarmoyalarini mamlakatdan tashqari hududlarga olib chiqishlari mumkinligi haqida ogohlantirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik.
Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. Marhamat.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Ortda qolayotgan hafta boshida O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi va vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi faollari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Human Rights Watch, Frontline, Amnesty International kabi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlarga ochiq maktub bilan murojaat qilib, muxolifatchi va huquq faoli Norboy Xoljigitovga yordam berishni so'rashdi. O'zbekistonlik huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlarga yo'llagan maktubida 60 yashar siyosiy mahbusning salomatligi yomonlashganidan jiddiy xavotir bildirilgan.
Norboy Xoljigitovning sog'lig'i ancha yomonligini aytadi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
Мы обращаемся к международным правозащитным организациям с тем, чтобы привлечь внимание вот к его судьбе, потому что он сейчас находится там в тяжёлом состоянии.
O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov xalqaro jamoatchilikni Norboy Xoljigitovni qamoqdan ozod qilishga ko'maklashishga chaqiradi.
Hammadan iltimos qilardikki, Norboy kani himoyasiga tursinda, kim qo'lidan qanday yordam kelsa, yordam qilsa, xalqaro tashkilotlar talab qilsa, Norboy kani qamoqdan chiqarishga. Norboy kani ahvol juda ham yomon. Hozirda eshitishimizcha 40 kilogacha ozgan, tishlari tushib ketgan, ko'z ojizligi boshlangan Norboy kada. Oyoqlari zaiflasha boshlab, shunaqa Norboy kanisini ahvoli juda ham og'ir.
Ezgulik jamiyati bir necha oy avval siyosiy mahbus Norboy Xoljigitov himoyasi uchun kurashga bel bog'lagandi. Hozirda bu borada bir qancha ishlar amalga oshirilganligi aytadi tashkilot faoli Abdurahmon Tashanov.
Huquqiy maydonda o'sha kurashni boshladik va tajribali Abdulla Muhammadjonov degan advokat yollab, u kishini holidan xabar oldik. Biz advokatimiz Xoljigit bilan uchrashdi. Hozirda biz polis sudga kassatsiya tartibida shikoyat berish va u kishini ishlari bo'yicha jinoiy jazolarni ijro etish boshqarmasiga murojaat qilib, u kishini ozod qilish harakatlarini boshlavardik.
Norboy Xoljigitov 3 yildirki Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotir. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Qarshi qamoqxonasidagi sharoit yoshi katta mahbuslar uchun juda yomon. Saidjahon Zaynobiddinovning o'zi ma'lum muddat mazkur qamoqxonada jazo muddatini o'tagan va o'sha paytda Norboy Xoljigitov bilan ko'p bora uchrashgan.
Norboy aka bilan biz 3 oy, 3.5 oy birga bo'lganmiz. Qarshidagi 61 koloniyada. Norboy aka masalan, aniq bilaman, o'zim guvohi bo'lganman, Norboy aka qo'yilgan ayblarni ham bo'yniga olmagan. Keyin o'sha yerda ham huquqini talashib, o'zini huquqini, boshqalarning huquqini ham himoya qilib, harakat qilib, o'sha aktiv nima edi-da, aniq faol edi. Endi ularga nisbatan endi to'g'riligi mehrsiz bo'ladi-da ular. Aqidan qiynoqqa solmasa ham, lekin qancha-muncha kasal bo'lganda e'tibor bermaydi, cheklovlarni o'rnatishadi har xil.
Norboy Xoljigitov Andijon voqealaridan keyin 2005-yilning 4-iyun kuni hibsga olingandi. O'sha paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Norboy Xoljigitov mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan uyushtirilgan soxta jinoyat ishi bo'yicha hibsga olingani va hibsxonada unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida xabar tarqatgandi. Mazkur jamiyat raisi Tolib Yoqubov gapiradi.
Juda ko'p yaxshi ishlar qilishdi, ko'p odamlarning masalalarini ishdi hokimiyat darajasida. Agar hokimiyat tishtirnog'imdan qarshi bo'lgan paytda bular hatto shu Samarqand viloyat hokimiyati oldigacha borib piketlar uyushtirishdi. Bu albatta Samarqand viloyati yoki Ishtixon tuman hokimligilarini juda katta tashvishga soldi, g'azablantirdi va oxir oqibat 2005-yili Norboy aka ustidan o'ta soxta bir jinoiy ish qo'zg'atildi. 10 yilga Norboy akani qamoq jazosiga hukm qilishdi.
Yaqinda O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining internet saytida Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Qayirma mahallasi a'zolarining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yo'llagan xati e'lon qilindi. qilindi. Xat mualliflari mahalladoshi Norboy Xoljigitovning qamoqdan ozod qilinishini so'rashgan. Alyans ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti nomiga Norboy Xoljigitovning ozod qilinishini so'rab 60 dan ziyod maktub yo'llangan. 60 yoshli Norboy Xoljigitov 9 farzandning otasi, bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigitov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004 yil Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan.
Ayni paytda o'zbekistonlik huquq faollari va muxolifatchilar qariyb 10 yildan buyon qamoqxonada saqlanayotgan boshqa bir siyosiy mahbus Muhammad Bekjon sog'ligi xususida ham xavotir bildirmoqdalar. O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan 52 yoshli Muhammad Bekjonning sog'lig'i o'ta og'irligi, mahbusda sil kasalligi asoratlari kuchayganini ma'lum qildi.
Muhammad Bekjon juda ham ahvoli yomon, tuberkuloz kasali bor-ku, juda ham qattiq formada deb eshitgandik.
Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Muhammad Bekjonga sil kasalligi atayin yuqtirilganligini taxmin qiladi.
Muhammad Bekjon ko'pdan kasal, kasal ahvoli yomon. Uni o'sha o'tirganlarning ichida eng ahvoli yomonishi bo'lsa kerak o'zi. Sog'lig'i yomon. Unga maxsus o'zi tuberkuloz yuqtirilgan, sil kasali yuqtirilgan.
O'zbekistondagi qamoqxonalarning matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Ayni shu bois Muhammad Bekjonning Koson qamoqxonasidagi ahvoli bo'yicha qamoqxona ma'muriyatidan ma'lumot olish imkoni yo'q. Muhammad Bekjon 1999 yilning fevral oyida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, sud qaroriga ko'ra 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Muhammad Bekjon soxta jinoyatda ayblanganligini aytadi Bahodir Namozov.
O'sha 99 yildagi portlashdagi voqealarga undan taalluqliligi isbotlanmagan, umuman isbotlanmagan. O'sha 99 yildagi bo'lgan voqealar to'g'risidagi protestlar hammasi bir yopiq holatda o'tdi. Kim etdi, nima bo'lgan, kim nima qilgan, aniqi yo'q.
Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi internet nashri orqali o'zbekistonlik huquq faollari va jamoatchilik tashkilotlari nomidan bayonot tarqatib, Muhammad Bekjonning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Ushbu bayonotda Muhammad Bekjonni ozodlikka chiqarish uchun xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'rab, O'zbekiston hukumatiga nisbatan bosim o'tkazishga chaqirishadi. Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi, shuningdek u partiya lideri Muhammad Solihning ukasi bo'ladi. Muhammad Bekjon Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. U 1999 yili qamalgach, dastlab Navoiydagi, so'ng Qoraqalpog'istondagi jasliq qamoqxonalarida saqlangan. 2003 yili Muhammad Bekjon sil kasalligiga chalingach, uni Toshkent shahridagi Sangarat mahbuslar shifoxonasida davolashgan. Keyinchalik uni Buxorodagi Qogon qamoqxonasiga, so'ng Qashqadaryodagi Koson qamoqxonasiga jo'natishgan.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari Norboy Xoljigitov va Muhammad Bekjonning salomatligi yomonlashgani haqida tashvish bildirayotgan bir paytda Human Rights Watch tashkilotining adolatni qaror toptirish va qiynoq hollarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun beriladigan bu yilgi mukofoti Umida Niyozovaga topshirildi. Inson huquqlari himoyachisi va mustaqil jurnalist Umida Niyozova Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida o'tgan taqdirlash marosimida Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib olarkan buni o'zining O'zbekistondagi kamtarin faoliyatiga berilgan yuksak baho ekanini aytdi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman. Bu yilda bu mukofot Birma, Saudiya Arabiya va Sri Lanka tashkilotlaridan Sri Lanka mamlakatlardan himoyachilarga beriladi.
32 yoshli Umida Niyozova o'tgan yil O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibini va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3.5 oy mobaynida u qamoqxona azobini chekkandi. Human Rights Watch tashkiloti Umida Niyozovaga qo'yilgan ayblalardan maqsad uni qo'rqitib qo'yish va shu tariqa inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyatini to'xtatishga majbur qilish ekanini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq faollari va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqxonada qolayotganini aytib o'tdi.
Men chiqishimda shu qamoqxonada qolayotgan o'zbek inson huquq himoyachilar haqida gapirdim va demak oxirgi 10 kun ichida Rustam Inoyatov Germaniyaga kelib va qabul qilinganlik haqida va Alisher Saipov haqida gapirildi va demak shu O'zbekistondagi vaziyat mehmonlarga ko'rsatildi, to'liq ko'rsatilgan.
Human Rights Watch tashkiloti vakilasi Sonia Kolishkning aytishi, Nyu-Yorkdagi o'tkazilgan marosim nafaqat huquq faollarini taqdirlash maqsadini, balki o'sha davlatlardagi inson huquqlari ahvoliga qamoqxona azobini chekayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga jamoatchilik e'tiborini jalb etish maqsadini ham ko'zlagan.
Well, I think it's a very important evening for Human Rights Watch because
taqdirlash marosimida O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida film namoyish etildi. Umidani o'zi ham O'zbekistonda qolgan hamkasblari har kuni tahdid va qiyinchiliklarga duch kelish yotganini tilga olib o'tdi, dedi Human Rights Watch vakilasi. Taqdirlash marosimida andijonlik huquq faoli Lutfullo Shamsuddinov ham qatnashdi. Lutfullo aka andijondagi 2005 yil 13 may kuni qonli voqealar ortidan vatanini tark etgan o'nlab huquq himoyachilarining biri. Lutfullo Shamsuddinov taqdirlash marosimi haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Qilgan ishlarini taassuroti juda ham kuchli bo'ldi. Shu 300 dan ortiq yig'ilgan odamlar juda uzoq cholib turishdi Umidaga olqishlashib. Men Umidaxonga berilgan mukofotni juda ham men olqishlayman. Uni shu qilgan mehnatlari shu zoya ketmaganligini mana dunyo tashkiloti inson huquqlar himoya tashkiloti shu hisobga olib bergan mukofoti bu juda ham ta'sirli juda ham o'rinli deb hisoblayman. Umidaxon shunga loyiq deb hisoblayman.
Lutfullo Shamsuddinovning aytishicha, marosimda O'zbekistonda ko'p yillardan beri qamoqda qolayotgan va xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolib kelayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga ham e'tibor qaratildi.
Kamida bir 10 nafari tilga olindi. Muhammad Behjon, Safar Behjon, yana Nimadalim Mahmudov, yana shu boshqalar tilga olindi-da. O'zbekiston haqida shu manovi kino ko'rsatuvda keyin ularni tasavvuri juda ham keng bo'ldi deb hisoblayman. Sababi juda ko'p O'zbekiston tarafida gapirishdi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Muhtaram tinglovchi, ortda qolayotgan haftaning eng muhim voqeasi Demokratik partiya nomzodi Barak Husayn Obamaning AQSh prezidenti etib saylangani bo'ldi. Ozodlik radiosi muxbirlari o'zbekistonlik siyosatchilar, ziyolilar va muxolifat vakillarining Obamaning prezident etib saylangani haqidagi fikrlarini o'rganishga harakat qilishdi. Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih.
Obamaning g'alabasi kutilayotgan voqea edi va bu yuz berdi. Biror bir biz uchun syurpriz yo'q bu yerda. Faqat bu yangi prezidentning O'rta Osiyo siyosati qanday bo'ladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Bizga qiziq tarafi, bizni qiziqtirgan tarafi Amerikaning yangi prezidenti bundan oldingi hukumatning qilgan xatolarini qiladimi yo'qmi O'zbekistonga nisbatan, xususan va O'rta Osiyoga nisbatan. Ma'lumki, avvalgi Jorj Bushning hukumati O'zbekistonga nisbatan yuritgan siyosatida asosan Karimov rejimini bir muttafiq, bir ittifoqdosh sifatida ko'rdi. Terrorga qarshi kurashish uchun boshqa biz uchun dolzarb bo'lgan, biz uchun muhim bo'lgan masalalarni orqa planga qo'ydi va Amerikaning o'sha terrorga qarshi kurashish uchun Karimovni qo'llandi. Bu demokrat liderdan umidimiz shuki, o'zlari doim shiori qilib ko'tarib olgan demokratiya va inson haqlari kabi prinsiplarini, tamoyillarini birinchi planga chiqaradi deb umid qilyapmiz va bu tamoyillarning haqiqatdan o'sha Amerika xalqi uchun muhim ekanligini o'zining siyosatida agar ko'rsatsa, o'zining tashqi siyosatida buni agar namoyon qilsa, buning ta'siri mutlaqo butun dunyoga va shu jumladan O'zbekiston uchun ham yaxshi bo'ladi, buni ta'siri ijobiy bo'ladi deb umid qilyapmiz.
Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlarida. Mustaqil siyosatchi, sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev Barak Obamaning AQSh prezidenti sifatida qanday tashqi siyosat yuritishi mumkinligi haqida bunday dedi.
Endi birinchi xayolga kelgan narsa, demak, amerikaliklarning xayollarida, fikrlarida tubdan o'zgarish yuz bergan. Ya'ni ular kimdir bu مثلا افرا امریکانیسا افرا امریکانیسا جام قرامیده باشقا جام قرامیده اونو شو شو توپ دموکراتیک اوزگارشلار قلیشیگا بر بر امریکانا مانا شو بر استراتیجیک کوچ ایشلتیش شواتاتیدن کتلاتیشگیا امریکانا خلقارا مقیاسدا umuman obrusini ko'tarishga amerikani bir boshqa dunyoga yangidan ya'ni uni shu hurmat e'tiborini o'rniga qo'ygan holda yana aniki unga bir xalqaro jamiyatni e'tiborni qaratishga qaratilgan degan bir fikrdaman. Bu amerikaliklarning bu tanloviga man o'zim nima deydi qo'llab-quvvatlayman. Bu narsa umuman shu xalqaro maydonda bir katta bir o'zgarishlarga olib kelishi mumkin deb kutaman. Men o'ylaymanki, Barak Obama hukumati O'zbekistonga nisbatan juda bir ehtiyotkorlik bilan ish ko'radi. Bu hali Jorj Bushga o'xshab nima deydi? Shu bilar-bilmas hali qo'llab-quvvatlashlar bilar bilmas O'zbekistonga katta lavozimlik amaldorlarni yuborishga botilmaydi deb o'ylayman. Juda ehtiyotkorlik bilan shaharlarga bo'layman.
Mustaqil siyosatchi, sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev Barak Obamaning AQSh prezidenti sifatida qanday tashqi siyosat yuritishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Ayni paytda taniqli dissident shoir Yodgor Obid Barak Obamaning AQSh prezidenti etib saylangani haqida bunday fikr bildirdi.
Amerika tarixida birinchi katta voqea saylov aytish mumkinki Obama bir katta to'siqni yorib o'tdi deyish mumkin. Chunki hatto yaqinlargacha bu erkinlik masalasi rasman taqiqlangan bo'lsa ham lekin aslida davom etib kelayotgandi. Mana bu juda katta g'alaba bo'ldi. Bu faqat Amerika uchun emas. Undan tashqari man umid qilamanki Obama hozir Amerikani prezidenti sifatida umuman Amerika siyosatini yo'nalishini boshqarishga kirishadi va umid qilamanki u yaxshi yo'nalishlar topishga harakat qilsa kerak. Har holda bir Amerika siyosatiga yangilik olib kirishi mumkin deb o'ylayman. Chunki o'zini gaplarda harakatlarda ham shu maqsadlarni bildirayotgan paytlarda albatta bu biz yangilanish yo'lidan borishimiz kerak degan da'volari bor. Menimcha bu ijobiy. Lekin biz uchun unchalik ichki siyosatimizda muxolifat uchun bir yangilik olib keladi deb o'ylamayman. Lekin umumiy tashqi bir umumiy holatda qandaydir yangiliklar kutish mumkin.
Taniqli dissident shoir Yodgor Obidning Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangani haqidagi fikr mulohazalar edi. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Astinochi shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Ozodlikda qoling.